Moc je něco, s čím se setkáváme v běžném životě. My sami máme určitou moc, naši nadřízení taky mají moc, v širším měřítku mají moc politici, ekonomové a tak dále. Někteří lidé s mocí zachází kultivovaně a jiní propadnou. A právě o nich, anebo také hlavně o moci, si budu dnes povídat s panem profesorem Cyrilem Hešlem, psychiatrem a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Diagnoze F. Dobrý večer, pane profesore.
Dobrý večer.
Je čtvrtek po 17. hodině, to znamená prostor pro Diagnozu F a dnes prostor pro otázky o moci. Pane profesore, je touha pomoci přirozená lidská potřeba?
Některé psychoterapeutické a psychologické školy bádají v tom smyslu, že by vám odpověděli kladně, že tím hlavním pudem nebo tou hlavní hnací silou, tím motorem, drivem našeho činění není třeba libido, jak se domníval Freud, ale že to je, jak se domníval spíš Alfred Adler, touha dostat se před ty ostatní, takové to, když to budeme parafrázovat, kdo dočůrá dál a výš. A to už má blízko k odpovědi na vaši otázku, že to je lidem přirozené a že to je dokonce jedna z hlavních hnacích sil. Já sám tenhle ten názor úplně nezdílím, ale myslím si, že lidské chování, tak jak je spleteno z mnoha motivačních okruhů, takže je dost silně kontaminováno potřebou se společensky uplatnit a zaujmout nějaké místo v té hierarchii dominance, v tom žebříčku sociálním, ve kterým každý někde jsme zakotven a udržujeme se tam notabene svou činností, svou prací a svou společenskou aktivitou, která když poleví, tak klesáme a když se snažíme, tak v něm stoupáme. A to má dokonce velice zajímavé souvislosti s psychiatrií, ale nechme si to když tak na později. Takže bych za sebe na vaši otázku odpověděl, že částečně ano, ale ty rozpaky jsou dány tím, že si nemyslím, že u každého, že je spousta lidí, u kterých to ta hlavní hnací síla není a že touha pomoci jim není vrozeně dána. Proto se asi ta odpověď nedá paušalizovat, nedá se říct, že ano, že všichni jsme vrozeně pomoci bažící a zrovna tak se ale nedá říct, že nikoli. Takže ta nejrozumnější odpověď je, že u většiny lidí je motivace z části dána touhou vyniknout nad ostatními a vyšplhat se v tom společenském žebříčku výš, což je takový určitý korelát jakoby touhy pomoci, i když jsme si ještě nedefinovali, co to je a neřekli jsme si, že bažení pomoci explicitně je něco jiného, než snaha dělat, já nevím, šéfa trafostanice. Ale zároveň si musíme říct, že mnozí naši spoluobčané tímto hnaní nejsou. A dokonce někdy je to i u nich na škodu a třeba jejich rodiče, učitelé, okolí by rádi, aby se trochu víc snažili. A jim to, že někde v té hierarchii dominance leží u dna a nevyvíjí žádnou činnost, vyhovuje. Takže obojí je špatně. Trochu té snahy asi to je koření, které patří k normálnímu životu, ale tak jako v přírodě všechno, to má nějaké gausovské rozložení a když je něčeho příliš málo, je to špatně. Když je něčeho moc, je to taky špatně. Lidé, kteří baží pomoci explicitně, jsou nám nesympatičtí, pokud nejsou vyloženě charismatičtí a my se nedáme do jejich služeb. A lidé, kteří vůbec pomoci nebaží, tak jsou mnohými opovrhováni a v té hierarchii dominance klesají. A norma je někde asi mezi tím v tom většinovém proudu toho zvonovitého rozložení. A platí to nejenom o moci, ale platí to i o těch ostatních hnacích silách, v jejichž vleku mnozí jsme.
Má touha pomoci, nebo spadá pod nějaké osobnostní charakteristiky, že například flegmatici méně touží pomoci a cholerici více. Lze to nějak takhle zobecnit?
Ano, já si myslím, že kdyby tady seděl nějaký zkušený psycholog nebo neuropsycholog, který už ví, co různé osobnostní dotazníky obnášejí a spoustu bych za život vyhodnotil, tak by je uměl tak jako různě ve více rozměrných tabulkách korelovat a zjistil by třeba, že bažení pomoci souvisí spíš s dominancí, zatímco opak spíš se submisí, že do určité míry může souviset s extroverzí, ale zdaleka ne tolik jako s dominancí, protože může být i pomoci bažící introvert. A takhle bychom mohli jít dál a tu vaši otázku odpovědět ve vztahu ke všem možným osobnostním dimenzím. Včetně těch kloningerovských, jako je touha po bažení po nových podnětech, nebo naopak vyhýbání se nepříjemnostem, nebo naopak závislost na odměně. To všechno jsou dimenze, které patří k typologii osobnosti lidské a přitom mohou do určité míry korelovat s tím bažením pomoci.
Napadá mě ještě jedna možná korelace, co třeba touha pomoci jako kompenzace nějakého nedostatku?
To je docela zajímavá otázka, protože někdy se v takovém tom psychoanalytickém rozpitvávání různých anomálních nebo až psychopatických osobností, viditelných právě proto, že zaujímají nějaké významné mocenské pozice, tak se na tohle to naráží, že to je kompenzace toho, že jim někdo ublížil v dětství, nebo že mají malý penis, nebo že podle toho, jakou tu psychoterapeutickou školu zvolíte, tak tam vždycky najdete nějaké příčinné vysvětlování, ale často to bývají spíš spekulace, které se nám mohou líbit, dokud fungují, a když pak zjistíme, že ono je to ve skutečnosti jinak, nebo by to mohlo být jinak, tak je zase rychle opustíme až na těch pár ortodoxních zastánců té které školy. Čili s tímhle já bych si hlavu příliš netrápil.
Pane profesore, kde tedy, odkud pramení ta moc? Vy jste říkal, že je to přirozené, že je to lidské, ale že jsme to vlastně úplně nepojmenovali na začátek.
No určitě to je odvozenina od nějaké takové snahy vyšplhat se v hierarchii dominance výš ve společnosti, nenechat se zadupat do země přirozenými konkurenty, a to hlavně uvnitř vlastního druhu. A souvisí nejenom s tou touhou postupovat v tom sociálním žebříčku, ale i třeba s teritorialitou hájit území, zajistit svým potomkům a svým genům lepší šanci na přežití a větší frekvenci reprodukce a to, co tvrdí sociobiologové. Takže to je určitě jeden pohled. Pak jsou pohledy, řekněme, humánější v tom smyslu dělení věd na přírodovědné a humanitní. A ty to pojímají filozofičtěji a moc je fenoménem, který zpracovávají historici a psychologové moci a politologové. A pak taky se můžeme na moc dívat jako na fenomén, který v tom semantickém slova smyslu, v tom přirozeném jazyce souvisí s celou řadou nesmírně zajímavých okolností. Například všechno, co má slovní základ moc, mohutnost, je od moveo, hýbu, a od motorika, a opakem je nemoc a bezmoc a bezmocnost a naučená bezmocnost, a to už je model deprese, a takhle to souvisí trošku s tou psychiatrií, ale lze si na tom taky demonstrovat, proč lidé do určité míry o moc svojí pečují nebo dbají, protože opak je tedy nemoc a dokonce bezmocnost, a ta nás staví do nezávidění hodného světla těch, kteří nemohou rozhodovat o svém osudu, kteří nemohou zajistit svým potomkům bezpečně přežití, protože jsou třeba šikanováni, pronásledováni, vražděni, smetáni z povrchu zemského. Takže je mnoho dobrých důvodů tomu všemu předcházet tím, že se dostanou do dominantního postavení, a je lepší být bohatý a zdravý než nemocný a chudý. A to je vlastně parafráze na vaši otázku, co to vlastně je a proč se o to lidstvo snaží. A rozhodně to neplatí jenom o lidech. Svým způsobem o to postavení v té hierarchii dominance bojují všechna sociálně žijící zvířata nebo živočichové, kteří také usilují o to své místečko v té špricli. A důležité je, aby se celé to společenství sklidnilo tím, že si každý uvědomí, kde to jeho místo je, a respektuje ty nadřízené do určité míry, dokud nedojde k nějakému konfliktu nebo pádu, a zároveň vykonává určitou nadvládu nebo chová se podrážděně vůči těm podřízeným a tím se udržuje na tom kterém stupínku toho žebříčku a tím celé to společenství se sklidní. Nevyčerpává se neustálými krvavými válkami o každou kořist, o každou studánku, o každý plácek k přenocování, protože prostě se ví, že nejdřív jdou ty šéfové, pak jdou ty náměstci, pak jdeme my, pak jdou, já nevím, děti a handicapovaní a je ta hierarchie v té přírodě dána a to společenství se energeticky nevyčerpá, nevybíjí se a ještě ke všemu jedinci, kteří při pádu v té hierarchii dominance zažívají pocit deprese, tak vlastně vinou té deprese nebojují o tu svou pozici, ztrácí jakoby ten mocenský pud a tím pádem si zachraňují život. A to je mimochodem jedno z takových sociobiologických vysvětlení, k čemu je deprese dobrá a proč jako naprosto negativní fenomén už dávno nevymizela, protože ona do určité míry chrání toho jedince před tím, aby byl zabit, zlikvidován, což jako oslabený, padající v té mocenské struktuře by byl. Všimněte si, jak je to mezi lidma, když dokud je ten člověk ministrem, tak mu všichni poklonkují, lezou mu kam si zdravěji, ho předhánějí se v pozvánkách na recepce a ve chvíli, kdy z té funkce odejde a nemá žádnou další nějakou viditelnou trafiku, tak po něm pes neštěkne a už ho ani nepozdraví sousedka, čili ono to funguje jak v té lidské společnosti, tak v té jakémkoliv živočišném uspořádání. No a ta ztráta té moci, respektive bezmoc, ta deprese, ačkoliv je subjektivně velmi nepříjemná, tak má tenhle ten ochranný faktor. A ještě k tomu má ochranný faktor vlastně pro celé to společenství, ve kterém se výměny na těch pozicích odehrávají nekrvavě dobrovolným odchodem depresivních jedinců, místo, aby se všichni se všema pořád rvali o ty pozice. Takže do určité míry ten boj je produktivní jenom tam, kde potřebujete vystoupat do nějaké té funkce. A i tak byste se měla ke všem, které potkáváte po cestě vzhůru, chovat slušně, protože je můžete potkávat, až budete pak padat dolů.
A zatím to vypadá, že moc je velmi funkční hybná síla ve společnosti. Je možná velmi fajn, když je používána nějakým kultivovaným způsobem. Ale co když se stane, že tomu někdo propadne, že překročí tu pomyslnou hranici nějakého v uvozovkách slušného chování, i když třeba dominantního, autoritativního, a propadne tomu? Jak to může dopadnout?
A to je velmi závažná otázka související s tím, co jsme si řekli na začátku, že v přírodě každého fenoménu, o kterém se budeme bavit, platí takové to zvonovité rozložení, že když je toho málo, je to špatně, když je toho moc, tak je to taky špatně. A když je moc moci, tak je to špatně v tom smyslu, že moc je návyková. Je to, když to řekneme, nadneseně opium lidstva. A toho, kdo tomu propadne a po té moci touží, tak přináší vnitřní uspokojení už jako taková. Už to není nástroj k jiným třeba i bohulibým aktivitám a zásluhám, ale je to hodnota sui generis sama o sobě a ta potom vede k tomu, že ti okolo mohou začít trpět. Začnete tendovat k autoritativnímu jednání, k despocii, k ponižování jiných, ke kumulaci té moci, asi tak, jako se kumuluje majetek, který už ten dotyčný nepotřebuje. Jako ve chvíli, kdy máte víc než několik milionů korun, tak už je každý další majetek, pokud ho nepoužíváte jako Bill Gates k záchraně Afriky nebo k humanitárním účelům, tak je vlastně neobyčejně nesmyslný, poněvadž jako jiný fusekle, než nosíte, už stejně nosit nepotřebujete. Do toho žaludku se vám narve pětkrát denně nějaké jídlo a jako k čemu další peníze? De facto to moudrý muž by je neměl hromadit, pakliže jimi nehodlá páchat dobro. No a podobně je to s tou mocí, či ona se začne kumulovat nad potřebnou mez, nebo nad mez, kdy má ještě v té společnosti nějakou regulační funkci a udržuje tu bohu libou hierarchii dominance a stane se určitým takovým larpulartismem, tím uměním pro umění, tak moc pro moc. A k tomu tendují prostě velcí diktátoři, manipulátoři, patologické, psychopatické osobnosti. Notabene to je ten důvod, proč to někdo zjednodušuje a tvrdí, že všichni politici jsou psychopati, a to se nedomnívám, že je tak, to není pravda, ale vede k tomu právě tenhle ten postřeh, že za určitou hranicí se ta moc začne, se stává cílem sám o sobě.
Pane profesore, když hovoříme o lidech, kteří už to přepískli, už žijou moc pro moc, dá se s tím něco dělat?
To je otázka, která by vyžadovala odpověď na takové té systémové a v tomto případě vlastně politologické úrovni. To je otázka společenská, to není otázka medicínská. Pokud nejde přímo o nějaký patologický, psychotický fenomén, a ten se řeší v rámci té diagnózy. Ale jestliže se do extrému vystupňuje povahový rys, bažení pomoci a dělání všechno pro tu moc, tak v systémech, kde se to takovému člověku daří, se s tím dá dělat něco velice těžko, protože jakmile tu moc uchvátí, tak ji začne zabetonovávat, fixovat, odstraňovat konkurenty, a to prostředky, které jsou různě nevybíravé podle toho, o jakou jde kulturu a o jakou jde tradici a historickou epochu. Ale takovým tím společenským preventivním mechanismem, a to jsem rád, že na to přišla řeč, je zakotvení, jaký hluboké zakotvení demokratických pravidel, a to, čemu my říkáme parlamentní demokracie. A všichni, co jsme s ní do určité míry nespokojeni, a takových lidí je tady hodně, tak vidíme mnoho jejich slabin, jak se nic nevyřeší, jak parlament je prostě žvanírná, jak to k ničemu nevede. A tohle to všechno, všechna ta negativa, to je daň, která se platí za to, že to je nejúčinnější prevence toho, aby se takovýhle psychopati, usurpátoři a diktátoři dostali natrvalo k moci. A tou poslední pojistkou jsou funkční období, že prostě i kdyby se tam náhodou dostal, tak musí po 4 letech nebo po 5 odejít, v nejhorším případě po 2x5, ale to je opravdu už maximum. Čili každý, i ten vnitřně nejzarytější bažič pomoci, tak ví v demokratickém systému, že nemá natrvalo šanci a že to dřív nebo později skončí. A je to zároveň systém, který jim ale dává jistotu, že o tu moc nepřijdou na popravišti, ale v nějakém rozumném procesu, který je všem předem srozumitelný. Takže v demokracii probíhá střídání mocenských pozic nekrvavě, a když tak jenom symbolicky krvavě, ale ve skutečnosti nekrvavě, nepopravují se vzájemně, nevraždí. A to je úžasný výdobytek, když si promítnete dějiny, jak šly, tak vlastně parlamentní demokracie je vrcholným uspořádáním, které je v porovnání s tím, co mnohé dějinné epochy zažily, naprostým zázrakem. A já bych to rád připomněl právě proto, že jsme s tím nespokojeni, že vidíme všechny ty defekty, ale to je daň, kterou platíme za to, že nás to chrání před psychopaty.
Vy jste zmínil v minulém povídání, že není úplně pravda, že by všichni politici byli psychopati. Dá se z té odpovědi usuzovat i to, že pokud samozřejmě použijeme ten zastaralý název psychopati, že by se tam osoby s psychopatologickými rysy našly na naší politické scéně?
Určitě se najdou. Já zcela zásadně jednak nediagnostikuju lidi, který nevyšetřím, a když je vyšetřím, tak to zase nikomu neříkám, protože to by bylo prozrazení lékařského tajemství, takže jsem v takovém začarovaném kruhu logiky nezdělování a nekomentování psychopatologie veřejně známých osobností, i když někdo to má rád a mnozí se tím baví a naopak rádi popisují různé psychopatologické projevy všeobecně známých osobností, ale já se domnívám, že politická reprezentace je do určité míry obrazem toho elektorátu. My můžeme těžko chtít, aby politici byli lepší než ti, kdo je volí. To je nota další z výhod té jinak mnohdy insuficientní demokracie, že u moci máme lidi, kteří sice nejsou žádné zázraky, ale na druhou stranu zřejmě poměrně věrně obrážejí ty, kteří a jejich vkus, kteří si je zvolili. My tím nemusíme být nadšeni, ale nejsou o moc horší, než jsme my. To, že nejsou o moc lepší, to tedy ano, bohužel, ale zaplať pánbu aspoň za to, že nejsou o moc horší. Takže vyložení jaksi despotové, kriminálníci a podobně nám natrvalo dlouho vládnout nemohou, protože když ta demokracie funguje, tak to rozklíčuje i v těch mocenských pozicích a máme tady mnoho příkladů, nemusíme chodit daleko. Ale přesto je dost možné, jenže na to neexistuje žádná věrohodná studie, že tím, že k tomu, abyste se dostala k moci, tak musíte vynakládat určité úsilí přesvědčit ty ostatní o svých přednostech, musíte to chtít dělat, musí se vám to líbit, musíte si tu moc trochu užívat, protože proč byste do toho jinak šla, kdybyste k tomu měla odpor. Takže to přece jenom selektuje určité povahové rysy. Takže si lze představit, že mezi politiky, zejména takovými těmi exekutivními, jako jsou ty premiéři a podobně. Takže mezi nimi je víc lidí, kteří mají tu svoji slast osazenou vzestupem ve společenském žebříčku, než mezi třeba, já nevím, sluníčkáři, který pomáhají v Afghánistánu. Ty mají zase si to sebevědomí a uspokojení těží z úplně jiné studánky. Takže ano, lze si představit, že se určité charakterové rysy kumulují v určité doméně, v tomto případě politické, ve větší míře než v jiné, ale to rozhodně neznamená, že jedni jsou lepší než druzí. Víte, my můžeme na politiky jakkoliv, že hrát a nadávat a kritizovat je, ale hned druhá otázka by zněla, tak to dělat, když se ti to nelíbí, tak proč sám nekandiduješ, proč tam nejdeš? No to není pro mě. A ono jako hrát toho charakterního, který se toho nezúčastní, to je docela snadné, ale nevím, jestli je to úplně řešení, protože pak si tedy nemůžeme stěžovat. Jo? Jestliže proto sami nic neuděláme, tak jsme tam vlastně ty, kteří se nám nelíbí, pustili a celý jsme jim to přenechali. Čili buď s nima začneme od ty špricle bojovat a pak můžeme kritizovat, anebo nezačneme, ale pak si nesmíme stěžovat.
Říká profesor Cyril Hešl v dnešní Diagnoze F. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor a těším se třeba u nějakého dalšího tématu zase naslyšenou.
Já vám taky, posluchačům, a nashledanou, dobrou noc.
Milí posluchači, připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam našeho rozhovoru. Proklikat se k němu můžete potom také na facebookovém profilu Diagnozy F, to znamená facebook.com/diagnozef. Dobrý den.